Uvaženi slušaoci, u hotelu Moskva u Beogradu održan je seminar pod nazivom Religioznost građana Srbije i njihov odnos prema procesu evropskih integracija. Ovom seminaru prisustvovao je Krsto Stanišić, predsjednik studentskog parlamenta na Bogoslovskom fakultetu, sa kojim i razgovaramo. Pomaže Bog, Krsto.
Bog vam pomogao.
Pa evo, prilike da prenesete i našim slušaocima utiske sa ovog seminara, da nam kažete koji je povod za održavanje ovog seminara i koji su zaključci.
Kao što ste vi već rekli, održan je u hotelu Moskva seminar na temu religioznost građana Srbije i njihov odnos prema procesu evropskih integracija, a povod seminara je bilo obimno istraživanje putem ankete na reprezentativnom uzorku koje je izvršeno na temu istraživanje religioznosti u Srbiji i organizatori ovog seminara bili su Konrad Adenauer Stiftung, Center for European Studies i Hrišćanski kulturni centar. Ovo je najveće istraživanje ovog tipa u posljednjih 10 godina koje je provedeno u Srbiji i na istraživanju su napravljena veoma zanimljiva ukrštanja vezane za proces evropskih integracija Srbije i religiozno opredeljenje građana Srbije. Skup su otvorili Vincent Dežer, šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Panajotis Tanstvlos i Centra za evropske istraživanje iz Brisla, Kennedy Bonnet ispred Konrada Denauera i profesor dr. Radovan Bigović ispred Hrišćanskog kulturnog centra. U izlaganjima su učestvovali profesor dr. Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda na temu religioznost građana Srbije i njihov odnos prema Evropskoj uniji, i on je ovu temu sagledao iz politikološkog ugla, magistar Dragana Radisavljević Ciparizović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu je sagledala ovu temu sa sociološkog ugla i profesor dr. Radovan Bigović sa Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta iz teološkog ugla, a u diskusijama su učestvovali njegovo preosveštenstvo, gospodin Andrej Čilerđić, episkop Premezijanske srpske pravoslavne crkve, njegovo Va ekscelencija gospodin Stanislav Hočevar, nadbiskup Beogradski rimokatoličke crkve, Mustafa Efendija Jusuf Spahić, glavni ima Beogradske islamske zajednice Srbije i gospodin Isak Asnel, glavni rabin Jevrejske zajednice Srbije. Na ovom skupu se govorilo o religioznosti građana Srbije i interesantan podatak je da je u zadnjih 10 godina zabilježen rast ljudi koji se deklarišu kao religiozni na račun neopredjeljenih ljudi. 1999. je otprilike oko 21% građana nije se opredjeljivalo ni kao religiozni ni kao nereligiozni ljudi, međutim 2010. godine kad je izvršeno istraživanje 95% građana Srbije se izjasnilo kao religiozni, što je jako visok procenat u odnosu na ostale evropske zemlje. Još jedan zanimljiv podatak koji je dobijen ukrštanjem ankete jeste da veliki broj ljudi koji se deklarišu kao religiozni podržavaju evropske integracije Srbije odnosno na ljude koji se deklarišu kao ateisti, tako da imamo sad iznenađujući podatak da veći broj vjernika podržava evropske integracije odnosu na broj ateista. Također generalno je zabilježen veliki procenat građana Republike Srbije koji podržavaju evropske integracije, preko 50%, međutim mali procenat građana iskazuje svoje povjerenje u Evropsku uniju, evropske institucije. Također je vrijedno pomenuti da je na seminaru obznanjeno, taj podatak nije bio ni začuđujući, da je Srpska pravoslavna crkva institucija koja građani ukazuju najveće povjerenje, zatim ide obrazovni sistem Republike Srbije, zatim vojska Republike Srbije, dok zadnja tri mjesta zauzimaju NATO pakt, mediji i političke partije u Srbiji. Zanimljivo je također istaći da su predstavnici Srpske pravoslavne crkve uzeli veoma aktivno učešće u diskusijama u drugom dijelu seminara i profesor dr. Radovan Bigović naročito istakao važnost učešća hrišćana u evropskoj kulturi i istakao također kao i gospodin Dežer koji je naglasio da su evropske vrijednosti formirane na hrišćanskim korijenima. Također bilo su i interesantne diskusije vezano za integracije zemalja Zapadnog Balkana i opravdanosti njihovog prisustva u Evropskoj uniji. Tu smo imali za veoma zanimljivo izlaganje profesora Simića sa Fakulteta političkih nauka koji je izložio kroz jedan kontekst istorije Evropske unije, odnos Evropske unije prema zemljama zemljama Zapadnog Balkana i naročito se osvrnuo na jednu zemlju koja kulturološki i politički ne bi mogla da pripadne da Evropskoj uniji kao što je Turska, i ističući kao razlog Evropsku uniju kao jedan klub hrišćanskih zemalja.
Krsto, hvala vam na ovom javljanju.
Hvala vama.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa Krstom Stanišićem, predsjednikom studentskog parlamenta na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu o seminaru Religioznost građana Srbije i njihov odnos prema procesu evropske integracije koji je održan u hotelu Moskva u Beogradu.